Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кылмыш дүйнөсүндө каршкыр атыккан Мурсалим Өмүрзаковдун Кыргызстанга кайтышы менен кылмыштуу топтордун ортосунда кармаш күчөп, түрмөдөгүлөрдүн абалы курчуп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар айтылууда.
Общакты да бирөө көзөмөлдөө үчүн ушу Батукаевдин адамы келип атканы бул баарына эле түшүнүктүү болуп калды да.
Бишкекте мындан ары май куюучу жайлар курулбашы керек. Мындай чечим шаар кеңеште кабыл алынды.
90 май куюучу жай иштеп атат бүгүнкү күндө шаарда. Бул абдан көп деп туруп, ошо тыюу салдык.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө өбөдө болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда өзүңүздө.
Саламатсызбы? Рахмат. Шейшембиде Ливандын борбору Бейруттагы Иран элчилигинин жанындагы эки жолку жардыруудан 23 адам наут кетип, ондогондор жараат алды. Жардыруудан элчи Газан Фарокабади жабыркаган жок, бирок маданий алакалар боюнча атташы Ибрагим Ансари каза болгону кабарланды. Иран элчилиги Бейруттагы шииттердин Хезболла кыймылынын тарапкерлери көп болгон бөлүгүндө жайгашкан. Иран Хезболла сыяктуу эле Сирия президенти Башар Асадды колдоп, өнөктөш катары ага көмөк көрсөтүп келет. Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын Бейруттагы кабарчысы Эли Жазайри жардыруунун алгачкы сааттарындагы абал тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Жардыруу болгон жердин айланасындагы көптөгөн имараттар кулап, урандылар калды. Жараат алгандар абдан көп. Өз жакындарын издеп таппай жүрүшкөндөр да бар. Көчөдө каза болгон адамдардын сөөктөрү да жатат деп билдирди Жазайри. Алгачкы маалыматтар боюнча жардырууну эки жангечти уюштурган, жардыруу үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида террорчул тобу менен байланышы бар Абдулла Азамдын тобу өзүнө алды. Кол салынган районго мурда сириялык козголоңчулар тарабынан чабуулдар болуп келген, ошондуктан бул жолку кол салуу Иранды жана Хезболланы Башар Асадды колдогон үчүн өч алуу катары баалануда. Бишкекте май куюучу жайларды курууга тыюу салынды. Мындай токтомду Бишкек шаардык кеңеши шейшембидеги жыйынында кабыл алды. Шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороевдин Азаттыкка билдиришинче, акыркы учурда шаарда курулуп жаткан май куюучу жайлар коопсуздук эрежелерине жооп бербей шаардыктардын нааразылыгын жаратууда. Мындан улам шаардык кеңеш борбордо май куюучу жайларды курууга 5 жылга мораторий жарыялады.
Эң аркы убакта ушу май куюучу жайлардын ордулары абдан көп критиканы берип атат. Анткени алардын бардыгы тиги парк скверлерде жана чоң үйлөрдүн астына салынып атат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө шаардык кеңеш ушундай чечим кабыл алды да тыюу салды берген документтерде.
Ошондой эле Жээнчороев Бишкекте 80 ашык май куюучу жай бар экенин айтып, бул шаардыктардын күйүүчү майга болгон талабын канааттандырат деп ишендирүүдө. Буга чейин шаар тургундары турак үйлөрүн жанына май куюучу жайларды салууга нааразылыгын билдирип, митингди уюштурган болчу. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши белгилүү адвокат Икрамидин Айткуловдун сабалышын айыптады. Мындай билдирүүнү аталган кеңеш шейшембиде таратты. Анда Айткуловду мыйзамдуулукту орнотуу үчүн күрөшкөн адвокат деп атап, укук коргоо органдарын аны сабагандарды таап, жазалоону талап кылган. Ошондой эле укук коргоочулар 2010-жылдан соң сот залында адвокаттарга кол салуулар көбөйгөнүн эскертип, бийликти буга көңүл бурууга чакырды. Белгилүү адвокат Икрамидин Айткулов 13-ноябрь түнүндө белгисиз бир өлөр тарабынан Бишкектеги үйүн жанынан токмоктолгон эле кол салуудан адвокаттын башы жарылып, мээси чайкалып, буту сынганы белгилүү болгон. Айткулов бул кол салууну өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, ал үчүн бийликти айыптоодо. Азыркы учурда Айткуловду сабагандарды Бишкектин Свердлов райондук милициясы издеп жатат, бирок азырынча эч ким кармала элек. Санкт-Петербургдун соту деңизде мунай өндүрүүгө каршы чыккан үчүн камакка алынган Greenpeace уюмунун дагы 9 мүчөсүн күрөөгө бошотту. Бошотулгандардын арасында Бразилия, Жаңы Зеландия, Италия, Аргентина, Польша, Франция, Канада жана Финляндиянын жарандары бар. Аталган жарандар 2 000 000 рубльдан күрөө төлөшү керек. Ага чейин дүйшөмбүдө кемедеги орус жарандары Екатерина Заспа, Денис Синьков жана Александр Алахвердов үй камагына бошотулган эле. Greenpeace'тин 28 мүчөсү жана 2 журналисти 19 сентябрда Печорск деңизинде Arctic Sunrise кемесинде Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан кезде орус чек арачылары кармап кетишкен. Аларга алгач деңиз каракчылыгы деген оор айып тагылган. Мындай айып менен активисттер 30 жылга чейин эркинен ажыратылмак, бирок кийин бул айып бейбаштык деген берени менен алмаштырылды. Эми Greenpeace'лердин айыбы далилденсе 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Казандагы кырсыкка учкучтун катасы себеп болгон. Орусиянын авиациядагы коопсуздук боюнча комитети алдын ала иликтөөгө таянып Казандагы кырсыкка учкучтун катасы себеп болгон деген жыйынтыкка келди. Комитеттин маалыматына ылайык, Boeing 737'нин пилоттору жерге жакын учуп баратканда ылдамдыкты жайлай баштаган. 700 метрге жеткенде саатына 450 км ылдамдыкта бараткан учак дээрлик вертикалдык абалда жерге сайылып калган. Адистер экипаж биринчи жолу коно албай аэропортту дагы бир жолу айланмак болгон деп билдиришти. Татарстан аба жолдоруна таандык учак жекшембиде Москвадан Казанга учуп келатып коноордо кырсыкка учураган. Борттогу бардык 50 киши тең наут кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Абарай тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан, кар жаайт, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Чүй Таласта 2-7 градус суук, Баткен, Ысык-Көл, Ош, Жалал Абадта 0-5 градус жылуу, Нарында 0-5 градус суук, Тоолордо 3-8, ал эми Бишкекте 3-5 градус нолдон төмөн болот. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы кечээ Азербайжандын оюнчулары менен Бишкекте беттешип, эсеп ошоойдон ачылган жок, оюн 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Германиялык машыктыруучулар даярдаган азербайжандык футболчулар менен тең чыгуунун өзү кыргыздар үчүн кубантарлык жаңылык, дешти спорт адистери. Бүгүн таңкы арай көз чарай талкуубузду футболдогу ийгиликтер жана көйгөйлөргө арнаганы жатабыз. Эгер бул темага байланыштуу айтайын деген ой пикириңиз, суроолоруңуз болсо биздин студияга чалыңыз. Саат 8:30 9га чейин 31-61-63 номуруна. Кылмыш дүйнөсүндө карышкыр аттыккан крим төбөлү Мурсалим Өмүрзаковду улуттук коопсуздук кызматы Орусияда кармап Бишкекке алып келди. Өмүрзаков буга чейин абактан эрте бошоп Чеченстанга учуп кеткен крим төбөлү Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунун өкүлү катары таанымал болгон. Эми анын Кыргызстанга келиши менен кылмыштуу топтордун арасында кармаш күчөп, түрмөлөрдөгү абал курчуп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар айтылып атат. Жанаракаев кененирээк баяндайт.
Улуттук коопсуздук кызматы тараткан бул видеодо атайын даярдыктагы эки беткапчан аскер крим төбөлү аткан Өмүрзаковду учактан түшүрүп, кыскача суракка алышканда ал өзүн мыйзамдагы уру экендигин айткан. Карышкыр кайманаты бар Мурсалим Өмүрзаков 1975 жылы Ысык Көл облусунун Түп районунда туулган. Ал азыр Ленин райондук сотунун чечими менен 2 айга улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Аталган кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Өмүрзаков кылмыш дүйнөсүндөгү мыйзамдагы уру статусун быйыл Москвада алганын белгиледи.
Кармалган адам Москва областындагы уюштурулган кылмыштуу топтордун бирин жетектеп, ушул жылдын август айында мыйзамдагы уру деген статусун алган ошо Россия Федерациясында.
Өмүрзаков буга чейин талап тоноочулук, каракчылык фактысы боюнча соттолуп, абактагы мөөнөттү аяктаган соң Кыргызстандын ичинен чыкпоо шарты менен эркиндикке чыккан. Бирок ушул жылдын апрель айында айтылуу кылмышкер Азиз Батукаев нарындагы түрмөдөн табышмактуу бошотулуп, Чечендин борбору Грозныйга учуп кетер замат Өмүрзаков 3 күндөн кийин анын артынан учуп барган. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамметалиев Батукаев чуусу чыккан учурда азаттыкка буларды айткан.
Өмүрзаков Мурсалим деген кырсыкыр ошол жерде Грозында жүрүп, Батукаевдин жанында. Батукаев Азиз 9 апрелде учуп кетип атат. 12 апрелде Өмүрзаков Мурсалим кырсыкыр өзү түптөн болот, Ысык Көл областынан ошо артынан кетип атат.
Ата мекен фракциясынан депутат Жомарт Сапарбаев кырсыкырдын келиши боюнча биринчилерден болуп пикирин айтып чыкты. Депутат кырсыкырдын Кыргызстанга келишине түздөн түз Азиз Батукаев кызыктар деген пикирде.
Кыргызстандын борбору болушу бул Батукаев өзү Кыргызстанда болбогону менен, бирок Батукаевдин колу Кыргызстанда кала берет экени. Ошол эле баягы общак деп криминалдар арасындагы уюмду общакты да бирөө көзөмөлдөө үчүн ушу Батукаевдин адамы келип атканы бул баарына эле түшүнүктүү болуп калды да. Биз башында да муну айтканбыз, бул боюнча да унчукпайт эми, тилекке каршы биздин ушул укук коргоо органдары иш бүткөндөн кийин гана алып келип эми отургузуп атышат. А Карышкырдын бияка келиши өзү эле кызыктар. Анткени Россияга барып вор болгондон эч мындай ага майнап чыкпайт. Бул биринчи ирет Кыргызстан келип, Кыргызстандын ичиндеги криминалдык дүйнөдө ушу өзүнүн ордун ээлеш керек.
Сапарбаев Кыргызстанда криминалдык дүйнө мурдагы бийлик убагындагыдай баш көтөрбөй калганын, бирок учурда Катардагы кылмышкерлер менен гана күрөш көбүрөөк жүрүп, крим чөйрөнүн анабашылары али тизгинин тарта электегин кошумчалады. Криминалдык журналист Семетей Талас уулу Карышкырга Орусиядан мыйзамдагы уру статусу кимдер тарабынан берилгени анык болгондон кийин гана анын кийинки кадамдарын жоромолдоого болорун айтат.
Бул аркасында кимдер турган белгилүү болсо кайсы коньякта шайланган, ошондо мунун ошого жараша чечим чыгарса болот да. Балким бул баягы мисалы ар кандай да эми кийинки оорлор кээ бирөө деген жасалма оор болуп калышы мүмкүн, кээ бирөө чыныгы оор болушу мүмкүн да. Анан бул кандай сканьякта ошол эме сканьяктын эмеси мындай репутациясы керек да кимдер турганын аркасында. Ошого жараша мунун эмеси мындай Кыргызстанда андан аркы эмеси саясаты эме болот да. Ушунда жанагы могу Россиядагы дагы ошол эме болот да, жаңы оорлор биригип мындай өзүнчө күчтүү топ болсун деп атышпы, жана чечен жана кавказ оорлору эгерде мунун аркасында күчтүү топ турган болсо анда сөп башаламандык башталат.
Талас уулунун байкоосунда Орусиядагы таасирдүү кылмышкер Дед Хасандын өлүмүнөн кийин ал жактагы таасирдүү кылмыш топторунун ортосунда такталаш токтой элек. Антке менен буга чейин Өмүрзаков Чечеништандын борборунда Азиз Батукаев менен бир нече күн чогуу жүргөнүн укук коргоо органдары ачыктаган. Ал тургай Өмүрзаков Батукаевдин ар кандай тапшырмаларын аткарып Москвада жүргөнүн Грозныйдан келген кыргызстандык жаран Азаттыкка эксклюзивдүү маегинде айткан. Мурунку бийлик тушунда Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу менен Азиз Батукаевдин тобу тирешип, Көлбаевдин жигиттери дал ушул Батукаевдин оң колу саналган Өмүрзаковдун колу бутун сындырып кыйнашканы маалым болгон. Эми түбөлүк душмандар Кыргызстандын түрмөлөрүндө тирешип, кырдаалды корчутушу мүмкүн деген кооптонулар айтыла баштады. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык кылмыштуу топ лидеринин камакка алынганы коомчулукта ар башка талкууланууда. Бул окуянын тегерегиндеги айрым суроолор туурасында кесиптешибиз Венера Сагындык кызы Москвадагы Новая газетанын атайын кабарчысы Сергей Канев менен маектешкен, анда ошол маекти угуңуздар.
Сергей, кечээ Орусияда уюшкан кылмыштуу топтун лидери Карышкыр деген каймана атталып жүргөн Мурсалим Өмүрзаков кармалды. Буга байланыштуу кыргыз бийлиги мындай адамдарды өздөрүнө ыңгайлуу учурда камайт, кереги жок болуп калса кайра бошотуп кое берет деген ой жаралды да. Орусияда кандай акыбал?
Ну, что касается криминальных авторитетов и российских воров в законе,
Орусиядагы крим төбөлдөр же кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы болгондор тууралуу айта турган болсок, аларды деле кармап камакка алышат. Бирок акча берсе дароо бошотот. Бербесе андан маңзап алышат.
90-жылдардын башында Орусияда кылмыш топтору бизнести, базарды ачыктан ачык көзөмөлдөп ашынып кеткен эле. Азыр алардын жүрүм туруму кандай?
Сейчас 60% всех фирм крупных или мелких находится под контролем криминальных группировок.
Азыр 60% чоң жана кичине фирмалар криминалдык топтордун көзөмөлүндө. Албетте, азыр эми кызыл же күлгүн түстүү күрмө кийип, мойнуна калың чынжыр тагынгандар жок. Кылмыш чөйрөсүнүн адамдары акылын жыйып, ири бизнестерди гана колго алган. Баягыдай ачыктан ачык өзүн шарда аналаган кезден калышкан. Чындап келгенде алар мурдагыдай эле күчтүү, бирок бийлигин коррупцияга аралашкан чиновниктер менен бөлүшөт.
Мурсалим Өмүрзаковду Батукаев менен тыгыз байланышта жүргөн адам катары сыпатташат. Батукаев жөнүндө уксаңыз керек. Ал Кыргызстанда туулуп өскөн чечен улутундагы адам, уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси катары аты чыккан бул адам ушул жылдын апрель айында табышмактуу жагдайда түрмөдөн бошотулуп, чартердик самолет менен Грозныйга учуп кеткен. Атыгүл анын ишине байланыштуу Чечинстан президенти Рамзан Кадыровдун ысымы да аталууда. Муну менен Кыргызстан менен Орусия бийликтери уюшкан кылмыштуу топтор боюнча бир тымызын кызматташкандай элес калтырат. Чын эле ошондойбу?
Ну, на каком уровне хотелось просто понять, разумеется, МВД, ФСБ.
Ал кызматташтык кайсы деңгээлде экенин түшүнгүм келет. Албетте, Орусиянын атайын органдары Кыргызстандын атайын органдары менен иштешет. Буга таң калуунун кереги жок. Ал эми Рамзан Кадыров тууралуу айта турган болсок, анын Москвада кадыр баркы жогору. Жада калса, анын адамдарды уурдап, кыйнаган жан сакчылары да кылмыш жообуна тартылган эмес. Москвада деле кылмыш чөйрөсүнө катышы бар бир нече чечендер жоголгон. Акыркы маалыматтарга таянсак, аларды жердештери тосуп алып, Кадыровко алып кетишкен. Андан кийин бул адамдардын дайыны чыккан эмес.
Кез-кезде Кыргызстандан барган крим чөйрөнүн адамдары Орусияда өзүн абдан активдүү алып жүргөнү, кандайдыр бир байланыштарды бекемдеп, кыргыз мигранттарынан салык жыйнаганы тууралуу маалымат түшүп турат. Бул Борбор Азиядан барган уюшкан кылмыштуу топтордун Орусияда таасири күч алгандай элес берет. Сизде бул тууралуу маалымат барбы?
Конкретно о кыргызских криминальных авторитетов такой особой информации у меня нет. Но то, что
крим төбөлдөр тууралуу менде андай деле маалымат жок. Бирок мигранттардын акчасын тоногондор жөнүндө уккам. Ошол эле чечендер, өзбектер, түштүк Осетиядан келгендер мартабалуу жердештерине кулдук уруп турушат. Кыргызстандан келген криминалдар болсо, маңзат ташуу менен шугулданып, аны Тажикстандан келгендерге берээрин, алар болсо, андан ары сатаарын уккан жайым бар. Кыргыз крим төбөлдөрүнүн чечендер менен биргеликте маңзатты сатуу жана жайылтуу боюнча иштерин да уккам.
Вместе с чеченцами здесь в Москве работают по продаже и доставке наркотиков.
Сыягы мурдагы крим чөйрөдө иерархия түзүлсө, кимдир бирөө башкарат, кимдир бирөө калкалайт дегендей, азыр ошондой иерархия барбы Орусияда?
Ну, самый, конечно, известный, скажем так, авторитетный предприниматель из Средней Азии это Гафур Рахимов.
Эми бул тууралуу айта турган болсок, Орто Азиядан барган беделдүү бандит бул Гафур Рахимов. Өзбекстандан чыккан бул кишинин Москвада таасири күчтүү. Анын Дед Хасан, Түрк сыяктуу крим чөйрөнүн генералдары менен түшкөн сүрөттөрү дагы жетиштүү. Мен Гафуровдун тобунда Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын да жарандары барын билем.
Казакстана, Кыргызстана и еще Таджикистана. Вот в его группировку входит.
Мен Мурсалимов сыяктуу крим чөйрөгө киргендерди канатына калкалган таасирлүү күчтөр бар же жогун сурайын дегем.
ОПГ, значит, организованная преступная группировка, она не может существовать без связи в правоохранительных органах и
уюшкан кылмыштуу топ укук коргоо органдары калкалап корголсо иштей албайт. Албетте аларга кимдир бирөө алдын ала маалымат берип турат. Дагы кимдир бирөөлөр менен тапканын бөлүшөт. Азыр жөн эле бандит болуу кыйын. Албетте вокзалдарда чөнтөккө кол салгандар бар дечи. Бирок улуттуу бизнеси бар уюшкан кылмыштуу топтун бири дагы күч органдарынын жана чиновниктердин колдоосу жок, өз алдынча жашай албайт.
Поддержки силовиков и чиновников существовать ни одна банда не может.
Чоң рахмат кызыктуу аңгемеңизге.
Москвадагы Новая газетанын кылмыштуу дүйнө боюнча атайын кабарчысы Сергей Канев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Бишкекте саат 7:18 өтөйүн деп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ливандагы Ирандын элчилигине кол салынды. Алгачкы маалыматтар боюнча жардыроону 2 жангечти уюштурган. Бишкекте май куюучу жайларды курууга тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроев билдирди. Ал Бишкекте 80 ашык май куюучу жай бар экенин айтып, бул шаарлыктардын күйүүчү майга болгон талабын канааттандырат деп ишендирүүдө. Буга чейин шаар тургундары турак үйлөрдүн жанына май куюучу жайларды салууга нааразылыгын билдирип келген болчу. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши белгилүү адвокат Икрамидин Айткуловдун сабалышын айыптады. Айткуловду 13 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектеги үйүнүн жанынан токмоктоп кетишкен. Адвокат бул кол салууну өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, ал үчүн бийликти айыптоодо. Санкт-Петербургдун соту деңизде мунай өндүрүүгө каршы чыккан үчүн камакка алынган Greenpeace уюмунун 9 мүчөсүн күрөөгө бошотту. Greenpeace'тин 28 мүчөсүн жана 2 журналисти 19 сентябрда Печорск деңизинде Arctic Sunrise кемесинде Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан кезде орус чек арачылары кармап кетишкен болчу. Казандагы кырсыкка учкучтун катасы себеп болгон деп билдирди Орусиянын авиациядагы коопсуздук боюнча комитети. Татарстан аваа жолдоруна таандык учак жекшембиде Москвадан Казанга учуп келатып, коноордо кырсыкка учураган. Борттогу бардык 50 киши наут кеткен болчу. Каирдин Тахрир аянтына чогулган демонстранттарды полиция көздөн жаш агызчу газ менен таркатты. Ушул жана башка кабарлардын бардыгын сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыз болот. Азаттык чекит KG'ден. Эми башка темаларга өтө баштасак, уктуруубуздагы келерки жылы Ооганстандан эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийин АКШ менен Ооганстан ортосунда түзүлчү коопсуздук макулдашуунун негизги шарттары боюнча ар кыл маалымат айтылууда. 12 жылга аяк баскан Ооган согушунда 2150 жоокер өлүп, 20,000 ашуун киши жарадар болду. Сурамжылоо көрсөткөндөй, карапайым америкалык бул согуш Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна эч кандай салым кошпогондугун белгилешет. Кабарчыбыз Гүлай Машакеева темага кененирээк токтолот.
Associated Press агенттиги конгресстеги булактарына таянып билдиргендей, Кошмо Штаттар Ооганстанда америкалык аскерлер менен келишим боюнча иштеген жарандарына көзөмөлдү жүргүзүүнү сактап калат. Мындан сырткары Ооганстанда иштегендер салыктан жана сот жообуна тартылуудан бошотулат. Эгер америкалыктарга каршы кине коюлса, андай иштерди америкалык сот териштирет. Президент Карзайга жакын булактарга таянган башка батыш медиасы эки тараптуу коопсуздук келишими деп аталган документтин долбоору аксакалдар кеңешинин кароосуна берилүүгө даярдыгын кабарлайт. Ооган тараптын сунушу боюнча америкалык аскерлер түнкү рейдтерди жүргүзбөйт, оогандардын үй жайына кирбейт. Анке менен 2014 жылдан кийин Ооган жергесинде канча америкалык аскер калары белгисиз. Буга чейин Кошмо Штаттар 10,000 чукул аскерлерин Ооган коопсуздук күчтөрүн окутууга жана Аль-Каиданын согушкерлерине каршы операцияларды жүргүзүү үчүн калтырууга ниетин билдирген. 12 жылга аяк баскан согушта 2150 жоокер өлүп, 20,000 ашуун киши жарадар болду. Июль айында Washington Post News өткөргөн сурамжылоо көрсөткөндөй, 4 америкалыктын 3-ө согушту токтотууну, ал эми сурамжылоого тартылгандардын теңинен көбү бул согуш АКШнын улуттук коопсуздугуна салым кошпогондугун айтышкан. Президент Карзай менен америкалык жетекчилердин кайым айтышы, талиптердин кандуу чабуулдары, тынчтык сүйлөшүүлөрдүн майнапсыз аякташы, согуштук бөөдө чыгымдарды токтотуу зарыл деген ойду бекемдеди. НАТОнун чыгыш Ооганстан боюнча кеңешчиси Дэвид Янг Америка коомчулугун 2014 жылдан кийин дагы АКШнын күчтөрүн Ооганстанда калуусуна ынандыруу кыйла татаал дейт.
Эгер Ооган коопсуздук күчтөрү өз алдынча кала албаса, анда мындан 5, ал тургай 10 жылдан кийин деле колунан келбейт. Бул рационалдуу нерсе. Биз өлкөдө мүмкүн болгон бардык нерселерди жасадык. Эгер жагдайды өзгөртө албасак, анда ал келечекте деле өзгөрбөйт.
Улуттук экономика каржылык кризистен эми гана чыгып жатат. Андыктан америкалык салык төлөөчүлөр согуш компаниясы менен Ооган экономикасына жөлөк катары берилген триллиондогон долларды дагы көбөйтүүдөн кооптонушат. Кабулдагы эл аралык кризистик топтун улук аналитиги Грэм Смит расмий Кабул Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдү кечеңдетип, кооптуу оюн ойноп жатканын билдирет. Смиттин пикиринде Ооганстанда кырдаалды жөндө америкалыктарга караганда оогандар үчүн маанилүү экенин так түшүнбөгөндөр бар. Эгер Кошмо Штаттар мындан пайда көрсө, анда өзүнүн чыгымдарын эбага азайтмак да.
Азыр Вашингтондо Ооганстан жөнүндө сөз болсо эле адамдар үшкүрүнөт. Донорлор дагы чарчаган. Оогандыктар болсо батыш чыгып кетүүнү ушунчалык самаарын түшүнүшпөйт. Анын үстүнө Американын экономикасы өзү аксап турганда жылына миллиарддаган долларды үнөмдөмөк.
Соңку кезде Ооганстан тууралуу кеп козголгондо президент Обама америкалык күчтөрдү чыгарып кетүү жана АКШ Ооганстан ортосундагы коопсуздук келишимин белгилейт. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясаты жөнүндө сүйлөгөндө америкалык президент Египет, Сирия жана Иранга артыкчылык берет. Гүлай Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Коопсуздук темасын улай эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, 2 күндүк иш сапар менен Баткенге барган коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов кечээ Чарвак үчтөө айылдарында болду. Январь айында чыккан бул аймактагы чатактан кийин өкмөт чек арадагы эң оор келген маселелерди чечүү үчүн 370 миллион сом бөлүп 14 объектини бүтүрүүнү убадалаган. Айтылган иш чаралардын бир тобу ишке ашса дагы, бир тобу чек аранын чечилбегендигинен токтоп турат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы акыркы абалды айтып бермекчи.
Чарбак айылына көз карандысыз суу, жол, электр линиясын алып келүү, чек араны тосмолоо каралган. Убада кылынган иштер жасалып жатат. Болгону акча бир аз кечиккени үчүн иш жай жүрдү, дейт Токон Мамытов.
13-жылы башында январь-февралда атайын токтом чыкпады эле ушул соктун тегерегиндеги чек ара маселени чечүү, анын ичинде эле ошол инженерный технический сооружениеларды куруу, заставанын аягын бүтүрүү куруунун андан тышкары суу кирип анан бул столба тартылып туруп жана свет кириш керек болчу да анан жана айылдын ичинен эки мамлекеттин ортосунда чек араны бериш керек болчу да бул жерде чынын айтканда министерство финансов мына 20-сентябрларда акча бериптир дагы бир 5 миллион берет жылдына буюрса жаңы жылга чейин ушул суу маселеси чечилет
бийлик өкүлдөрү айткандай баары жакшы жолдо кетип жаткан жок дешет жергиликтүүлөр алардын айтымында эң негизги маселе айылга суу жете элек мындан да оору чек араны тосмолоо иштери токтоп калды дейт чарбактык Гүлшан Сапарбаева
чек ара бүткөн жок эч жерибиз бүткөн жок талааларыбыз тосулду мына эл жашаган жер тосулбаган бойдон калды азыр мына айтып атпаймынбы малдар өтүп кетип канча ызы чуу болуп же өзүбүз өтө албай суу мына сууну жаңы көрдүмбү азыр өзүм сууну чыгарышты мотор менен чыгарганы менен мына эми бул мотору күйүп калды азыр ага чейин шубадооз менен ташып берип турду жолду өзүңөр акыбалын көрүп келатасыңар жолду дагы бир нормальный кылган жок
чынында жыл башында өкмөт убадалаган иштердин бир да кыймылы жок тургандары бар максат кулундудагы эки көпүрө көк таш ак сай тамдык жолу менен чарбак айылынын айланасындагы 10 чакырым чек араны тосмолоо иштери жылбай турат токон мамытов аталган иштер эки тараптуу чек аранын аныкталбаганынан жасалбай калып калууда ал эми чек араны тосмолоо иштери мамлекеттик курулуш агенттигинин атайын буйрук менен чек ара кызматына өткөрүлүп берилди дейт
чек ара кызматы демилге менен чыгып өкмөткө сүйлөшүп туруп ушул жерди биз инженерно саперный взвод подразделениялар менен ушуларды куруп өзүбүз эле орнотолук эл дагы буларга качан тососуңар деп атат да чек араны тикенек зымдарын ошолор тартып эми бул жерде жана делимитация демаркация комиссиясынын баягы алдыга жылбай атканда эми биз баягы келип барсак жанагындай тигилер келбей коюп атат ошол ал эки тараптуу чечилет экен да чек ара маселеси ошон үчүн кичине иш алдыга жылбай атканы ошол да
вице премьер министр мындан тышкары апрель май айларында тирешүүлөр болгон ак сай айыл аймагында кыдырып эл менен жолугушту чек аралаш айылдардагы бир топ маселе жыл башында айтылгандагыдай эле абалда турганын жергиликтүүлөрдөн укту иш сапар дагы бир күнгө созулат Жеңиш Айдаров Азаттык Баткен
бишкекте саат 7:27 өтүп калды азаттык таңкы берүүсүн улантат эми дагы бир кабарга көңүлүңүздөрдү бурабыз бишкекте май куюучу жайларды курууга 5 жылдык мораторий жарыяланды бул тууралуу азаттыкка бишкек шаардык кеңешинин депутаты мирлан жыйынчуроев айтып берди аны менен маекти уюштурган кабарчыбыз бакыт асанов
мирлан мырза мына бишкек шаардык кеңеши шейшемби күнкү өз жыйынында ушул шаар борбор калаадагы май куюучу жайларды курууга мораторий жарыялаганы маалым болду мындай чечимди кабыл алууга эмне негиз болду
анткени бүгүнкү күндө шаардыктардын баардыгы көптөгөн арыз мүдөөсү менен кайрылып атат мына биз өзү көрүп атабыз мэрия маалыматы боюнча 90 май куючу жайдын документтери жана берилген жана иштеп атат бүгүнкү күндө шаарда бунун саны абдан көп деп туруп ошого тыюу салдык анан эң аркы убакта ошо май куючу жайлардын ордулары абдан көп критиканы берип атат анткени алардын баардыгы тиги парк скверлерде жана чоң үйлөрдүн астына салынып атат да ошол себептен бүгүнкү күндө шаардык кеңеш ушундай чечим кабыл алды да тыюу салды берилген документтерге
мораторийдин мөөнөтү канча болду эми
5 жыл
анан буга чейин ушул тынчтык жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде май куюучу жайдын курулушу бир топ талаштарды жаратпады беле бирок азыркы учурга чейин анын аягы тыйылбай курулуп жаткандыгы билинип жатат да бул боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алдыңыздарбы
жок ага тыюу салынды ага тыюу салынды соттун чечими чыкты бүгүнкү күндө башкы архитектура анын курууга берген уруксатын артка тартты анан бүгүнкү күндө маселе депутаттар менен республикадан коюлуп тиги мэр сөз берди арде салынса да эме май куючу жай болбойт деп
ушул 5 жылга мораторийди киргизүү бизнеске ишкерлерге мындай тоскоол болуп аларга бут тосуу катары саналбайбы
жок бизнеске тоскоолдук бизнестин ар бир эмеси болуш керек чөйрөсү болуш керек анткени элдин ден соолугу элдин өсүп келаткан жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугу жана ошо шаардагы курулган үйлөр жана парктын скверлердеги экология маселелери ал тыйынга барабар эмес да анткени ал тыйынсыз арифметика келбеген бир өйдө багыттар высоконравственный нерселер да аларга эч кандай акчага экология жана элдин ден соолугу бул баага келбеген же акчага келбеген маселе да
ошол эле учурда Ататүрк сел багындагы жерлердин берилиши боюнча чырга чекит коюлбай келет мына жакында эле жогорку кеңештин депутаты Данияр Тербишалиев бул боюнча жаңы фактыларды айтып чыкты Бул боюнча сессиянын жүрүшүндө каралдыбы?
Жок, ал боюнча мына шаардык кеңеш поручение берди Арига менен прокуратурага. Изилдеп туруп анын баарын сотко жетиштирет. Мэрияга да поручение берди, сотко жетиштирет аларга.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтын баарын сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен Азаттыктын 20-ноябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түз ободогу берүүлөрүбүз эми саат 8:00 ушул эле жыштыкта уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
За что убили известного бишкекского шоумена Бакыта Букаева?
Следствие прорабатывает три версии: ограбление, профессиональная деятельность и конфликт со знакомыми или друзьями.
Необычная акция протеста жительниц Астаны. Две женщины вот уже неделю находятся на башенном кране в знак несогласия с решением о сносе их дачного дома.
Родственники протестующих говорят, что дежурящие под краном сотрудники чрезвычайных служб не разрешают родственникам женщин передавать им продукты питания и воду.
Километровые очереди перед заправками в Узбекистане. Эксперты говорят о системном кризисе в энергосекторе страны.
Добыча нефти снижается, добыча газа снижается. Это общая система, и сам Узбекнефтегаз требует серьезной реформации.
Известный российский тележурналист Николай Сванидзе осудил антимигрантскую истерику в стране перед президентом Путиным.
Проблема наша национальная, она состоит не в мигрантах. Она состоит в взаимоотношениях между гражданами нашей страны, прежде всего, разного этнического происхождения и вероисповедания.
Все это в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» радио «Азаттык» в студии Туркудоров. Здравствуйте. В Кыргызстане жестоко убит журналист и популярный ведущий развлекательных программ общественного телеканала Бакыт Букаев. По данным правоохранительных органов, Букаева нашли убитым в его бишкекской квартире в среду вечером. На теле журналиста были обнаружены ножевые ранения и следы ожогов от сигарет. Ведется расследование. С подробностями Элиза Кенимбаева из Бишкека.
Тело 44-летнего Бакыта Букаева было обнаружено 13 ноября в его собственной квартире, располагающейся в доме на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской. По факту убийства возбуждено уголовное дело. О ходе расследования рассказал Азаттыку представитель пресс-службы ГУВД Бишкека Олжубай Казакбаев.
В настоящее время по этому факту работают следователи и оперативники. Подозреваемые пока не задержаны. Следствие прорабатывает три версии: ограбление, профессиональная деятельность и конфликт со знакомыми или друзьями.
Бакыт Букаев 13 ноября должен был выступить в качестве ведущего вечера в одном из столичных ресторанов. Когда он не ответил на звонок, организаторы мероприятия позвонили его другу, актеру Нурдолету Копоеву. Тот, в свою очередь, приехал домой к Букаеву, открыл дверь квартиры своими ключами. Войдя в нее, он обнаружил окровавленное тело друга. Копоев считает, что его товарища убили грабители. По словам Копоева, убийцы шоумена забрали его ноутбук и другие ценные вещи.
Бакыт Байке не жалел деньги на одежду. Люди думали, что он богат. Никто не поверил бы, что у него не было собственного дома и машины. Я думаю, что его убили грабители. В квартире был полный беспорядок. Преступники что-то искали даже в холодильнике.
Грабители связали несчастному руки и ноги и пытали его, прижигая тело сигаретами. Нурдолет Копоев считает, что таким образом преступники хотели выяснить, где Букаев прячет деньги.
Они связали его и не спеша ели кукси. Думаю, они требовали указать, где спрятаны деньги. Одна порция кукси была съедена полностью, вторая наполовину. Там же были обнаружены два ножа. Думаю, преступников было двое.
В обществе также выдвигаются различные версии убийства Бакыта Букаева. В социальных сетях некоторые пользователи связывают его с личной жизнью шоумена. Близкая подруга Букаева Эльмара Турсуналиева считает, что подобные предположения не имеют под собой никакой основы. Певица Айчурюк Иманалиева, в свою очередь, отмечает, что у Букаева не было врагов. Бакыту Букаеву было 44 года. Впервые он стал известен публике в начале 90-х годов, когда был ведущим программы «Джаштыкыры» на Первом национальном. Тогда он привнес в работу новый формат, который сделал его программу очень популярной. Многие известные певцы начинали свою карьеру с участия именно в этой программе. С начала 2000-х годов Букаев занялся организацией конкурсов красоты по всей республике. В 2003 году он впервые в истории Кыргызстана провел в Джалабаде конкурс красоты среди мужчин. Последние годы он забросил журналистику и работал тамадой. Кроме того, совместно с представителями шоу-бизнеса он организовывал различные вечера.
Об убийстве известного кыргызского журналиста и ведущего развлекательных телепрограмм Бакыта Букаева рассказала Элиза Кинымбаева. В казахской столице Астане всю эту неделю две женщины протестуют против сноса их дома, забравшись на башенный кран. Родственники говорят, что им запрещают доставлять еду или воду. Сестры Сандугаш Серикбаева и Уем Жолдасбаева пытаются отстоять дом, в котором живут две семьи из 13 человек. Перед наступлением холодной астанинской зимы они буквально остаются на улице. По словам родственников, сумма компенсации за снос их дома слишком мала, чтобы купить хоть какое-то жилье в столице. Репортаж моей коллеги из казахской службы радио «Азаттык» Асем Тукаевой.
Две жительницы Астаны, сестры Сандугаш Серикбаева и Уюм Жолдасбаева, пятые сутки подряд находятся на башенном кране, куда они забрались в ночь на 11 ноября в знак протеста против изъятия земельного участка под государственные нужды. Связи с Сандугаш Серикбаевой нет. На ее мобильном телефоне еще более суток назад разрядилась батарейка. Родственники протестующих говорят, что дежурящие под краном сотрудники чрезвычайных служб не разрешают родственникам женщин передавать им продукты питания и воду. Лишь в первый день протеста, 11 ноября, представители иностранной строительной компании, на стройплощадке которой расположен кран, передали протестующим термос с чаем и одеяло. Жительницы Астаны, сестры Сандугаш Серикбаева и Уюм Жолдасбаева, протестуют против решения суда об изъятии земельного участка Серикбаевой, на котором расположен дом, где живут две многодетные семьи. Дом находится на строительной площадке между Назарбаев университетом и Назарбаев интеллектуальной школой. Именно для этого престижного вуза Назарбаев университет городские власти отбирают участок земли, где находится дом, в котором живет семья Сандугаш Серикбаева и семья ее брата. Само строение в акимате Астаны расценивают как дачу, и за изъятие земельного участка по решению суда назначена цена около 32 тысяч долларов. На такие условия главы двух семейств не согласны. Они говорят, что на эти деньги не смогут купить никакого другого равноценного жилья в Астане, разве что комнату в общежитии. Но семей две, а состоят они из 13 человек в общей сложности. Перед наступлением холодной астанинской зимы они буквально остаются на улице. Старшая сестра протестующих Аранколь Кендербаева который день проводит в походах по разным инстанциям. Но результатов нет. Пятые сутки ее сестры на кране на высоте несколько десятков метров. На крыше дома, который идет под снос, установлен государственный флаг Казахстана, а на стене сделана надпись «Прикрываясь именем президента, вы грабите народ». 13 ноября Аранколь Кендербаеву задержали и 3 часа продержали в полицейском участке. По словам Аранколь, ей объяснили, что к их дому не приглашали никого из журналистов. Теперь чужих на территорию не пускают. Светлана Глушкова, Асем Такаева, радио «Азаттык», специально для «Перекрестка».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы. Радио Свобода. Свобода.
Вы слушаете программу радио «Азаттык» на русском языке «Перекресток». В студии Трокудоров. Казахстан вновь переживает бензиновый кризис. На заправках, которые все еще открыты, выстраиваются километровые очереди. По мнению экспертов, причиной может быть нерациональное управление экономикой. Иногда кажется, что в богатой энергоресурсами центральноазиатской стране уже совсем нет бензина. Подробнее расскажет мой коллега из узбекской службы радио «Азаттык» Алишер Сыдыков.
Последние 4 недели водители лихорадочно объезжают улицы в поисках работающих заправок. Когда такая находится, к ней выстраиваются длинные очереди. По словам одного жителя Самарканда, он простоял за бензином в очереди длиной 5 километров. По всей стране столько заправочных станций с вывеской не работает, что во многих населенных пунктах единственное место продажи бензина – черный рынок, где цены зависят от того, сколько готовы заплатить отчаявшиеся покупатели. Как рассказал Азаттыку один водитель из города Коканд в Ферганской долине, он недавно заплатил за литр бензина 8000 сомов. Это $3.5. Вчетверо больше стандартной, установленной государством цены бензина на заправках. По словам независимого эксперта-политолога из Ташкента Сергея Яшкова, Узбекистан производит слишком мало нефти и газа, чтобы адекватно обеспечить как рынок экспорта, так и домашний рынок.
Узбекнефтегаз постоянно снижает добычу газа, да, добычу газового конденсата и всего прочего. Добыча нефти снижается, добыча газа снижается. Вот, поэтому это общая система, и сам Узбекнефтегаз требует серьезной реформации.
Эксперты считают, что производство нефти и газа в Узбекистане сокращается, поскольку еще советские месторождения стареют, а Ташкент не смог привлечь иностранных инвесторов для обновления технологии добычи. По данным статистического отчета мировой энергии BP 2013 года, опубликованного British Petroleum в 2012 году, производство нефти в Узбекистане сократилось на 12%. До трети всего производства составляет газовый конденсат. Количество производимой нефти гораздо ниже необходимого для внутренних нужд Узбекистана, составляющих почти 4 миллиона метрических тонн в 2012 году. Сокращение производства нефти ощущается на всех уровнях цепи поставок, в особенности на двух главных нефтеперегонных заводах в Фергане и Бухаре. Один работник сети государственных заправок «Узгазойл» сказал Азаттыку, что оба завода часто работают ниже своих возможностей. Он попросил остаться анонимным из-за страха репрессий за разговор с прессой. Работник нефтеперегонного завода «Фергане» также в частном порядке подтвердил Азаттыку, что в настоящее время завод совсем не производит бензина. Одним из способов компенсировать сокращение производства нефти мог бы стать импорт нефти или бензина из соседнего Казахстана и Туркменистана. Однако на импорт требуется тратить твердую валюту, что Ташкент, кажется, не желает делать. По словам Сергея Яшкова, в Узбекистане нет валюты на покупку бензина за границей.
Сколько можно выделяют? Берем в долг. Насколько я знаю, берем бензин в долг. Должны туркменам, должны казахам. Вот, берем в долг, чтобы закрыть проблемы. Для нас, если бы была возможность, любая возможность насытить рынок энергоносителями, мы бы давно это сделали, потому что для Узбекистана стабильность значительно дороже валютных расходов или чего бы то ни было. И ради стабильности мы бы давно это сделали.
Контролируемая государством система в Узбекистане предоставляет множество возможностей для коррупции. И как наиболее выгодное государственное производство, нефтегазовый сектор жестко контролируется приближенными президента страны Ислама Каримова. Уставшие от хронической нехватки бензина, некоторые узбекские водители пытаются найти собственное решение путем перевода своих машин на сжатый газ, смесь метана и пропана. Такой перевод кажется привлекательным, механики его могут легко сделать, сжатый газ вдвое дешевле бензина и нет законов, запрещающих его использование. Однако переход на сжатый газ является рискованным. Если лужение сделано плохо, то нестабильный газ, не являющийся жидким, может легко взорваться. Из сообщений прессы за последний месяц видно, что было как минимум 10 смертельных случаев из-за взрывов машин, в том числе взрыва машины на центральном рынке Ташкента, унесшего жизни 3 человек.
О нехватке бензина в Узбекистане рассказал корреспондент радио «Озотлик» Алишер Сыдыков.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азаттыка» rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В субботу, 16 ноября, в мире отмечали День толерантности. Именно в этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Через 10 лет в своем послании генеральный секретарь ООН отметил, что борьба с нетерпимостью – это одно из главных направлений деятельности организации. В условиях роста населения и увеличения миграции во всем мире идет рост ксенофобии и экстремизма. Терпимость, говорится в послании, означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять лучшие в традициях и верованиях друг друга. Вопрос миграции и терпимости по отношению к другим национальностям поднимался на последнем заседании Общественной палаты России. Дискуссию Совета по межнациональным отношениям провел президент страны Владимир Путин. И на этом заседании тележурналист и известный российский историк Николай Сванидзе подверг резкой критике национальную политику государства. Сванидзе заявил, что ситуация вокруг Бирюлева превращается в антимигрантскую истерику в стране.
У меня ощущение, что началось нечто похожее на антимигрантскую истерику в стране. Значит, на мой взгляд, проблема наша национальная, она состоит не в мигрантах. Она состоит в взаимоотношениях между гражданами нашей страны, прежде всего, разного этнического происхождения и вероисповедания.
Видеозапись выступления Сванидзе на днях появилась в социальных сетях YouTube и Facebook, где хорошо видно, что во время его выступления лица многих присутствовавших членов правительства были напряжены, а у кого-то даже читалось недоумение. В беседе с корреспондентом радио Озоди Хирамон Бакузода Николай Сванидзе рассказал об отношении Кремля к проблеме роста ксенофобии и национализма и о том, почему мигранты стали заложниками этой ситуации.
В таджикском сегменте Фейсбука вот ваша видеозапись семиминутная, чуть более 7 минут, она как бы очень так хорошо постится, люди поддерживают вас. Никто не знает ответа Путина на ваше обращение, на ваше заявление.
Он не было никакого ответа Путина. Это же не заявление, это просто вы высказывались. Я высказался, он мне предоставил слово, президент Путин. Я высказался по этому поводу, никакого ответа не было. Дальше он с интересом меня выслушал, дальше высказывались другие люди.
Понятно. Но вы вообще вот вы человек, который имеете такую возможность напрямую обращаться к Путину по достаточно серьезному, очень больному вопросу, который, можно сказать, что не каждый, наверное, из членов правительства способен сделать. Вы это сказали в лицо первому лицу государства. Вот считаете ли вы, думаете ли вы, ожидаете ли вы, что будут ваши замечания, ваши выступления приняты во внимание? Понимает ли Путин то, что понимаете вы, например?
Я думаю, что Путин понимает все, и он значительно более информированный человек, естественно, просто по занимаемой должности, чем любой из нас. И я думаю, что он все абсолютно понимает. Другой вопрос, что он считает для себя более важным, потому что сейчас руководство страны, и в первую очередь президент Путин, они оказываются в таком двусмысленном положении, потому что, с одной стороны, они понимают, что радикальные националисты, агрессивные националисты, по сути, нацисты, очень опасны для страны, потому что они грозят развалом страны. У нас страна многонациональная, многоконфессиональная, и в общем, это уже звучит как банальность, что это кидание камнями в стеклянном доме. Это чрезвычайно опасно. Это с одной стороны. И, конечно, они это понимают. Uh-huh. А с другой стороны, они боятся ссориться с националистами, потому что националистические настроения очень сильны в стране. И они боятся потерять голоса очень большой части своих избирателей. И поэтому они заигрывают с националистами. И, наконец, есть еще и третья составляющая, тоже очень важная. А суть ее в том, что очень серьезные корни наших национальных проблем и вот этих радикальных националистических настроений, они лежат в социальной плоскости. Там молодые люди не удовлетворены своей жизнью. Существуют очень острые, и они, чем дальше, тем больше обостряются социальные проблемы. И эти проблемы канализируются определенным образом, в том числе идеологами националистическими, в первую очередь, и во многом государственной пропагандой, косвенно канализируются в сторону вот этих межэтнических противоречий и национального неприятия. Но если это не будет сделано, то эта злоба молодых людей из городских окраин, она обратится против власти. Таким образом, власть выбирает, на кого будут злиться эти злые, малообразованные, бедные и агрессивные молодые люди. Они будут злиться на нее власть, или они будут злиться на мигрантов и гастарбайтеров. И власти, к сожалению, власть, движимая инстинктом самосохранения, по-моему, выбирает второй вариант.
Как вы считаете, вообще, как сейчас поступать и тем, и другим? Допустим, власти сейчас выбирают для них более удобный путь в этой ситуации, да? Они просто сдают самых слабых, это, получается, мигранты, вот они виноваты во всех бедах российских. Вот, что делать мигрантам в такой ситуации, когда их дома не ждет, не ждут заводы и фабрики с распростертыми объятиями, безработица по-прежнему продолжается? Вот такая вот ситуация достаточно сложная. Вот вы сами, вот как гражданин России, вы видите какой-то выход из этой ситуации? Или вы думаете, что все-таки все достаточно мрачно в будущем?
Все достаточно мрачно, мне представляется. Я вообще-то оптимист по натуре, но вот на уровне анализа все представляется политического и социального, все представляется достаточно мрачным. Потому что выход, я не могу подсказать, там, скажем, таджикским или узбекским мигрантам, как им себя вести. Им нужно себя вести так, чтобы максимально себя обезопасить. Поэтому, если они сейчас уезжают со стороны, я не могу им говорить: нет, ребята, вы оставайтесь, все будет хорошо. Я не могу им брать ответственность на себя такую высокую за их безопасность. Если они чувствуют угрозу, если они чувствуют агрессию, ну что ж теперь делать? Здесь, еще раз повторяю, здесь решение должно принимать государство наше. Если государство решение не принимает, а знаете, как есть, вот, как Чехов в свое время писал, что там пьют чай, отдувая муху, отдувая тараканов. Это, угу. которые в этом чае плавают. Отдувают и пьют.
И ничего делать не собираются.
Вот так сейчас поступает государство. Отдувает от себя эти проблемы, не решая их. И я в результате вижу, что проблемы только усугубляются, как это обычно и бывает. Тараканы эти растут. Я пытаюсь как-то в меру своих возможностей это объяснять, так же, как и многие мои коллеги, и по журналистскому, и по цеху, и по правозащитному, но я боюсь, что объяснять-то некому, потому что все и так, еще раз повторяю, все и так все понимают. Это вопрос не отсутствия понимания и не отсутствия информации. Угу. Это вопрос воли и выбора политического.
Когда мы говорим о воле, вот у нас, у журналистов, которые освещают эти проблемы, но находятся не внутри России, как бы чуть-чуть подальше, естественно, мы зависим от информации, которая попадает в средства массовой информации. И в наших глазах, так же, в принципе, как и в глазах большой массы наших соотечественников, которые тоже по телевизору в основном получают информацию главную, складывается впечатление, что, допустим, если Путин возьмет волю в кулак, допустим, отстранит от власти, от принятия решений, от того, чтобы давать микрофон и демонстрировать по телевизору заявления таких людей, как, допустим, тот же Жириновский. Думаете ли вы, что хоть немножко этот вопрос может смягчиться, решиться? Потому что правозащитники еще 10 лет назад предрекали, что дети Жириновского, они дадут о себе знать совсем скоро. И вот сейчас мы становимся свидетелями вот этих... Или вы считаете, что вопрос гораздо глубже, чем Жириновский и все остальные?
Нет, вопрос, разумеется, гораздо глубже, чем Жириновский. Жириновский очень тонко, лоббильно реагирует на изменения в общественном мнении. Он ловец душ избирателей. Поэтому если общественное мнение изменится и станет последовательно интернационалистским, он сам станет первым интернационалистом на свете. Тут дело, естественно, не в Жириновском. За Жириновского голосует не так много людей. Жириновский скорее здесь интересен как показатель того направления, в котором дует государственный ветер. Он флюгер. Вот этим он интересен. То, что говорит Жириновский, он никогда не говорит того, что резко не понравится государственному руководству.
Угу.
Он это понимает прекрасно. Он может забегать чуть вперед, но в перпендикуляр он никогда не встанет. Поэтому ждать, что вдруг президент одумается, там отправит куда-то за Можай или откажется от услуг Жириновского или Онищенко или кого-то еще, и вместо них поставят людей, которые будут говорить совершенно другие вещи, вряд ли приходится, потому что в конечном счете это все соответствует настроению высшего государственного руководства.
И такой последний вопрос, Николай Карлович. Вот вы бываете на подобных заседаниях, вот как то, с которого мы начали нашу беседу. Как вы думаете, много ли вокруг Путина или людей, имеющих доступ к Путину, таких людей, таких как вы, которые выражают такую же точку зрения, которые пытаются открывать глаза на реальность высшему руководству Кремля?
Ну, я, во-первых, вас благодарю за комплимент. А во-вторых, я думаю, что люди там разные, но вопрос в том, что их со временем не становится больше, а становится меньше. Потому что постепенно власть костенеет, и чем дальше она несменяемая сидит в своих правящих креслах на троне, тем дальше, тем больше она костенеет. Это касается не только России, любой страны. А чем она больше костенеет, тем меньше она намерена слушать правду. И тем больше она хочет слушать комплименты в свой адрес. Поэтому там и таких людей, чем дальше, тем меньше. И я думаю, что чем дальше, тем меньше их слушают.
Член Общественной палаты России, тележурналист и историк Николай Сванидзе ответил на вопросы корреспондента таджикской службы радио «Азаттык» Хиромон Бакхузода. Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте rus.ozodi.org. А там тойго кеткендин ер кызы толун иткелетей. А там тойго кеткендин эмче толун сүт келетей. Алды алды ак пөпөмай. Ак пешике жат пөпөмай. И в завершение программы хорошая новость недели. В Бишкеке найдена похищенная несколько дней назад из роддома месячная девочка. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Бакыт Сеитов. Несколько врачей больницы уже уволены. Расследование обстоятельств пропажи новорожденной все еще продолжается.
В течение этих дней мы проверили всех медперсоналов, начиная от дворников, медсестер, старших медсестер, главных врачей. Туда подключилась специальная комиссия Минздрава. И в итоге сотрудникам УВД Октябрьского района, сотрудникам Уломоровского УВД город Бишкек получена информация. И в итоге девочка найдена в этом доме. Конечно, одна она сама не смогла совершить кражу. По нашей информации, она лечилась именно в этой больнице. И кто-то из медперсоналов конкретно помог ей.
По словам Сеитова, младенец находился в квартире, принадлежащей одной из пациенток роддома. Сама подозреваемая в похищении младенца задержана. Напомню, девочка родилась в прошлом месяце и пропала 5 ноября. Ее матери после родов была сделана операция, и малышка находилась в детском отделении под присмотром врачей. По последним сообщениям, она уже передана своей матери. Вы слушали «Перекресток», программу «Радио Азаттык», и с вами был Тарук Удоров. До скорой встречи!